Altså folk flest har det egentlig ganske greit. Jeg opplevde ran. Det var harde ord. Vi har ingen intensjon om å kaste lån etter folk. Du er skikkelig prototypen på Ola Nordmann, altså. Du må la meg få lov til å ringe deg etterpå. Sorry, jeg drikker.
Her er Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Velkommen, Randi Mariama, Norgesjef for Nordea.
La oss gå rett på. Siste året så har boligrentene steget med 2% her i landet. Skal de videre oppover?
Du, de er fortsatt litt på vei oppover, men vi merker jo også at vi nærmer oss snart toppen. Husk på, vi kommer fra historisk lave rentenivå, så ja, vi skal litt videre oppover.
Du som bankperson, er det godt eller dårlig nytt at renta er der den ligger nå, sånn økonomisk?
Nei, det er jo bedre at renten kommer seg litt opp på et normalt nivå fra det nullrentenivået som vi har hatt. Og så er det jo, treffer det litt folk ulikt, så, men fra et bankståsted så tror jeg det er bra også for det norske samfunnet at den er mer på et normalt nivå.
Ja, for dere føler jo pulsen på norsk økonomi og hvordan nordmenn flest har det. Er det mange som har det veldig tøft nå?
Nei, altså folk flest har det egentlig ganske greit. Hvis jeg ser på sånn kortstatistikken for eksempel, som sier noe om at vi, hva er det vi bruker pengene på, så ser vi at vi bruker like mye penger som før. Det å bruke penger på mer liksom, restauranter, vi går mer ut på kino og så videre. Og så bruker vi kanskje litt mindre penger som vi gjorde under pandemien da, på å kjøpe produkter og tjenester, eller produkter, varer og tjenester. Men i sum så bruker vi relativt greit med penger, og det sier også at stort sett så har folk det bra fortsatt. Og så er det alltid noen grupper som faller litt utenfor, som vi også så under pandemien, ikke sant? Som ble permittert, eller som av en eller annen grunn fikk halvert lønnen sin. Nå etter pandemien så ser vi jo at det er en del skilsmisser, og da kanskje du havner opp i en situasjon som er litt mer krevende.
Når du sier at du ser på kortbrukere, det er ikke sånn du går inn og ser på kortene våre?
Nei, dette er generell statistikk.
Ja. Du, det er litt sånn formelt spørsmål som går på den såkalte boliglånsforskriften, som egentlig er statens måte å holde dere i ørene, så det ikke låner penger til folk der har lyst til å låne penger til, og som har lyst til å låne pengene. Ja. Trenger dere virkelig en sånn statlig barnepike for å passe på dere?
Nei, jeg tror boliglånsforskriften har hatt sitt formål under den perioden vi har vært i, fordi det har vært veldig billig å låne, og boliglånsforskriften er litt som kredittpolicyen, som vi bruker internt i bankene, så det regulerer egentlig bankene også litt på tvers av bankene, altså markedet generelt.
Men hva skal vi med banker som blir satt under styring? Hvis du låner med penger, så er det jo hvertfall at du tror at du klarer å betale tilbake pengene, ja. Og at du skal tjene på det.
Yes. Nei, så vi, som sagt, det her ligner veldig på vår kredittpolicy uansett. Så gjør det kanskje markedet litt mer likt i en periode hvor det har vært veldig, veldig lave renter. Men nå er jo rentene på vei opp til mer normale nivåer, og da stiller man seg det spørsmålet om vi trenger boliglånsforskriften.
Hva er svaret?
Jeg tror, altså det her er jo en forskrift som skal være midlertidig, og så har det etter hvert hatt en tendens til at han blitt fastlåst, så jeg tenker at det absolutt er viktig da, å vurdere om det er behov for den nå lenger. Husk på boliglånsforskriften sier også noe om hva vi skal stressteste renten på, så nå som rentene nærmer seg kanskje 4%, da, så skal du tåle en rente på 9%. Ikke sant? Og det er ikke så veldig mange av oss som tror at rentene kommer opp på 9%. Så det å revurdere hvordan boligforskriften eventuelt skal være, eller om vi trenger den, det synes jeg absolutt er en god diskusjon.
Men nå vil du jo stramme inn Finanstilsynet.
De ønsker å stramme inn,
ja. Ja, og hva sier du til det?
Nei, vårt syn er at det trenger vi ikke å gjøre. Som sagt, da den ble etablert i 2015, var det vel, så hadde vi en litt annen situasjon, og vi har hatt ganske lave renter lenge. Vi mener at den ikke er like viktig lenger, og igjen, det er jo som bank så har vi et ønske også om at folk skal tåle å holde lånet sitt over lang tid, og at vi også skal kunne ha sunne kunder.
Så dere er lei av statens overformyndere overfor banken?
Nei, men det er noe med, jeg har ikke vært imot boliglånsforskriften heller. Den har virkelig tjent sitt, vil jeg si. Men det er et spørsmål om den trengs nå som renta er på dette nivået.
Ikke på grunn av staten, for nå må jeg være helt ærlig her, ikke sant? Altså, det er særegne egenkapitalkrav for norske banker, ja. Så det har jo egentlig det veldig dårligere konkurransevilkår i forhold til de utenlandske bankene. Det egenkapitalkrav for boligkjøpere. Nå har vi innført en grunnrenteskatt på oppdrett, og så norske statens siste sovjetstat.
Det var harde ord. Nei, igjen, man har jo sine roller, ikke sant? Finanstilsynet har sin rolle med å holde bankene sikre, og det har vi. Vi har et veldig solid bankvesen, ikke bare i Norge, men i Europa generelt. Og det som du sier, vi blir sterkt regulert, som gjør at vi trenger å forholde oss til noen regler. Men så er vi også der at man trenger bankvesenet for at samfunnet skal gå rundt. Vi er liksom oljen i maskineriet. Og vi har en bra kompetanse med å vurdere risiko. Og det er jo det vi ønsker da, som næring å få lov til å slippe til med, og kunne vise at vi faktisk har den kompetansen og kan gjøre de vurderingene.
Men ikke det egentlig en hovedgrunn til at vi har banker, at ikke bare skal vurdere risiko, men også ta risiko?
Yes,
og ha
absolutt.
Noen tap av og til altså?
Ja, det er helt riktig.
Men det blir jo bare mer og mer solide. Det tar alt for få tap og for lite risiko.
Ja, vi er solide, det vil jeg si.
Og så er det jo også strenge regler på å kjenne kunden sin da. Får dere lov til å gjøre deres misjon og rett og slett å låne ut kapital til næringsliv som virkelig trenger det, eller er det blitt for vanskelig nå?
Nei, jeg vil ikke si det er blitt for vanskelig, men det er... samfunnet har endret seg veldig også i løpet av de siste 10-20 årene. Jeg husker da jeg startet i bank, så hadde vi jo fortsatt filialer, og jeg opplevde ran, ikke sant, i en filial. En helt annen type kriminalitet enn det du ser i dag, som er mye mer mørk, altså digitalt. En helt annen type kriminalitet som da vi må bekjempe, med blant annet at vi må kjenne kundene våre bedre. Og det forsvarer jo, eller det trygger jo kundene våre også, hvis vi kjenner kundene våre. Ikke at vi skal se på ditt kreditkortforbruk hver dag, men hvis vi vet sånn noenlunde hva...
Da blir ikke han kunden av deg lenger.
Ja, veldig spennende kunde for deg. Nei, men hvis vi vet sånn noenlunde hva du pleier å bruke pengene på, hvor du overfører penger, så har vi jo en liten mal å gå etter. Og når vi ser noe avviker, så tror jeg at du også setter pris på at vi ringer deg og sier at du... Nå er dette kortet ditt brukt et eller annet helt annet sted enn vi ser at du kanskje har vært i det siste.
Jeg kan fortelle en privat historie. Min kone var på ferie i Roma og ble oppringt fra banken som sa at du må være utsatt for en svindel, for det har vært utrolig mange skokjøp i Roma. Det er viktig at jeg slår på.
Ringte jeg ut til deg eller henne da?
Til begge to. Men du, litt tilbake til det vi snakker om, men som vi bryr oss litt om, altså såkalt vanlige folk. Hvorfor er ikke bankene mer opptatt av at folk skal binde renter, og at det er egentlig en bedre måte å sikre seg på enn å nektes å få lån til å komme inn i boligmarkedet?
Vi anbefaler gjerne å binde renter, men det må jo være for de kundene som ønsker den forutsigbarheten. Ikke sant? Så de som kan tåle svingningene, så er flytende rente like så godt. Men der er vi nordmenn litt forskjellige da, fra våre svenske kollegaer. Altså i Sverige nå, så har man bundet renta, og det er ca. 60% av porteføljen som har gjort det, bare på et år. Ja. Så en mye større skifte. Og de føler seg jo veldig mye mer smarte enn oss nordmenn, som lar den flyte, ikke sant, når vi har denne renteoppgangen. Men Ola Nordmann er litt sånn lottomillionær. Vi liker å ta litt sjanser, vi vil ikke gå glipp av en god deal, og trives da med flytende rente.
Og så er vi litt sure når vi taper på det.
Ja,
det er, det
som det er, sånn, det er sånn vi er. Men absolutt, det er en anbefaling vi gir til flere kunder som burde vurdere det.
Men kan ikke du bare forklare for folk som ikke sånn som helt forstår hvordan den mekanismen er med å binde renta? For jeg tenker jo sånn at binde renta, da er det sitter noen vanvittig flinke økonomer i disse bankene, blant annet Nordea, og så lurer de meg, ikke sant? For de setter jo ikke en rente som dere taper på. Så hvem er det som taper da? Da er det jeg som taper det. Men så er det noen som sier at det er ikke helt riktig. Hvordan er det jeg setter den der?
Det der er sånn klassisk ord for få binde renta i Norge, ikke sant? Fordi man tenker hele tiden at vi skal sko oss.
Skru oss, ja.
Men ja. Det er klart, banker skal også tjene penger, men det er ikke sånn at vi tjener mer penger på fast rente enn på flytende rente. Men det, vi, det som du gjør da når du binder renta, jo at du tar en, vi tar en risiko, og du tar en risiko. Vi tar risikoen på at renta skal enda videre oppover, og du tar en risiko på at renta kanskje skal nedover. Og så har vi da noen regnestykker på hva tror vi? Og så vi ganske åpne og transparente når vi snakker med deg om hva tror vi? Og i ditt til, igjen, det jeg tilbake til, hva formålet med å binde renta? Det ikke å gjøre en god deal, men det handler om hvis du trenger forutsigbarhet. Så hvis du, hvis du sover dårlig ved at renta svinger, så kan det være lurt for din nattesøvn også å binde renta.
Men dere tar jo ikke den risikoen. Hvis Ole skal låne, få lån på 5 millioner kroner på fast rente i 10 år, så låner du inn penger på 10 år fast rente du også. Så du har en provisjon i midten, men du har ikke spekulert i fast renten hans.
Nei, vi spekulerer ikke mye i det. Men som sagt, nå er det jo stor volatilitet i rentene. Det har det jo egentlig vært under hele pandemien, men også nå. Så det er et veldig uoversiktlig marked. Og igjen, tilbake til å binde renta, det handler om forutsigbarhet.
Det var litt sånn som disse strømselskapene som klarte å få kunden til å binde nå i sommer, strømprisen, ja. Ikke sant? De sitter jo veldig bra i det nå. Ikke spekulasjon. Neida. Men norsk gjeld, altså, vi er jo verdensmester i gjeld i Norge. 4000 milliarder kroner i gjeld, tror jeg. Siste tallet jeg fant, men mulig det er enda høyere. Og det har vokst veldig de siste årene. Hvor lenge kan denne onde spiralen fortsette?
Altså, hvis jeg ser på, vi har jo også hatt boliger da, som har steget til verdi, og så det vi har hatt de siste årene er at renta har vært, jeg vet, nå provoserer jeg noen når jeg sier at det har vært gratis å låne penger, men det har nesten vært det. Og med det så har jo vi nordmenn blitt vant til å ha kanskje en utleiebolig, og så har vi en hytte, og så kanskje en hytte til, før vi kanskje velger å plassere penger i fond og aksjer. Så vi eier jo veldig mye bolig, og de verdiene har jo også steget. Så da er man tilbake til at det er litt sånn insentivet har vært og er i Norge, da. At du får... du får et insentiv for å kunne ta opp lån og ha, liksom, ha bolig, som er litt annerledes enn vi ser i de andre markene. Og, men igjen, altså alle kunder må jo testes på hvilken gjeldsgrad du kan ha i forhold til inntekten din, og at du skal tåle renteøkninger. Så jeg er ikke noe sånn voldsomt bekymret for Ola Nordmann, eller ei folk flest, for vi ser at man klarer å takle den gjelden man har tatt på seg.
Og boligprisen spiller jo inn her.
Absolutt.
Så dere tror faktisk da boligprisen, de skal ikke falle noe spesielt, de skal være flate eller opp, de, kanskje?
Nei, vi har, det skal nok flates eller gå litt ned, sånn 5-10%, kanskje litt til i løpet av 2023.
Og det takler norske
Ja, det takler vi fint, ja. Og husk under pandemien, vi har hatt en voldsom vekst under pandemien. Det vi ser nå er jo egentlig, hvis jeg liksom bare fast forward backwards til 2019, så har vi nesten vært på det samme nivå. Både med hensyn til boligpriser, med hensyn til kjøpekraft, og så videre.
Altså, jeg leste en artikkel som heter om økonomer, som har titlen var The sky is always falling, for det er alltid et eller annet som er problematisk. Inflasjonen er for lav, den er for høy, renta skal opp og ned. Sant?
Ja, ellers har det kanskje ikke noe å gjøre. Da,
ellers har det ikke noe å gjøre. For 4000 milliarder gjelder mye kroner, men vi har 12000 milliarder i oljefondet, så det er jo ikke helt, vi er jo ikke helt på barbakken i Norge, selv om vi har høy gjelder. Men jeg leser deg dit at du er ikke veldig bekymret for gjeldsmengden blant norske husholdninger.
Nei, jeg er ikke det. Og fordi jeg med trygghet i magen ser hva vi bevilger lån på, at vi har boliglånsforskriften eller vår kreditpolicy som sier at du skal takle det, og vi har ingen intensjon om å kaste lån etter folk. Altså, som bank så har jeg en intensjon om at folk skal få realisert drømmene sine, og det er veldig mange som drømmer om den boligen, men de skal også kunne sove godt om natta.
Jo. Men hvis vi tar utgangspunkt til de som sikkert hører på nå som er dødsirriterte, fordi at de kanskje de er permittert for oppdragsnæringen eller andre grunner til at de sliter.
Ja.
Hvor lang tid tar det fra du har trøbbel til du ringer namsmannen og kaster deg på gata?
Nei, vi har jo sånn, vi følger jo opp betalinger, ikke sant? Så om du er lenge over betalingen din, så om det er 5, 10, 30 dager, så blir du kontaktet. Og da er det jo først og fremst for å finne ut om vi kan hjelpe til. For det er jo noen verktøy vi har i kassa også på å hjelpe deg hvis du er i en skvis. Igjen tilbake, ja, nei, ikke sant? Igjen tilbake til ganske mange som skiller seg nå da, etter pandemien, tror det eller ei. Så kan man jo ende i en situasjon hvor du gjerne vil beholde huset fordi du har barna, og da plutselig har lån på en person og med en inntekt. Så du kan forlenge løpetiden på lånet. sånn at du sprer det litt mer utover tid. For enkelte så kan det være aktuelt med avdragsfrihet, hvis det midlertidige kostnader, eller andre ting som vi ser på. Så det jo det første vi gjør med de kundene.
Og hvis det ikke det løser seg, hva videre prosess da?
Det er svært sjeldent at ikke det løser seg. Så vi jo med kundene, og så ser vi på forbruket selvfølgelig. Har du noen abonnement som kan sies opp? Eller?
Ikke nettavisen, vel å merke.
Ja, nei. Den holder vi helt heldig.
Men hvor ofte skjer det at dere kommer med lås med en?
Jeg vet hva, det har jeg egentlig ikke vært bort. Men nå skal jeg aldri si aldri, men jeg har ikke vært borte i det.
Altså, jeg vet ikke om det var Nordea det, da, men jeg hadde en nabo en gang, så plutselig kom låsmenn og namsmannen ryggen ut, og så plutselig kom han etter med tennisrekkerten. så det skjer, og jeg vet ikke om det var Nordea. Da, si sånn. Men vi har jo mye sånn forbruksgjeld også. Altså, vi har ca. 150 milliarder, har jeg forstått, i forbruksgjeld. 125 av den er det rente på, så det vil si at du klarer ikke å betale den første måneden ish. Og vi har 668 000 inkassosaker. 33 milliarder er knyttet, og de inkassosakene er knyttet opp mot forbruksgjeld. Så det ikke bare fryd og gammel her, det jo litt ille. Altså,
Forbrukslån har litt sånn der, det har et veldig vondt stempel på seg, men det er fryktelig mange som benytter seg av det, og når du da liksom graver litt ned i hva bruker man det på, så er det majoriteten, og jeg sier igjen, ikke alt, det er ikke helt riktig, men veldig mange bruker det på en vaskemaskin eller ikke sant, en akutte behovet, fordi du ikke har lyst til å løse opp fond eller du har ikke lyst til å realisere verdien i sparepengene, så da tar du et forbudslån. Men man må jo være klar over at det er jo en ganske mye høyere rente, som kanskje ligger på 10%.
20% da?
Nei, det rundt 10% ligger renta på nå.
Det er DNB.
Ja. På forbudslån. Hallo!
Men det vi ser er jo at veldig mange betalerne er mye kjappere, så man tar opp forbudslån, men det er en helt annen betalingstakt nå enn vi så før.
Nordea er jo en av Norges største banker, du har jo kunder i alle segmenter. Hva tenker du rundt de som synes at de har ikke råd til å bo i Norge lenger og heller flytte til Lugano i Schweiz?
Nei, ingen kommentar.
Har du filial i Lugano?
Ja, nei, det har jeg ikke det.
Det har Liechtenstein helt sikkert, eller Luxemburg. Ja,
vi konsentrerer oss om Norden.
ja, men det med har jeg Luxemburg. Ja, men den der rikeflukten, altså, vi kommer ikke unna det. Altså, dere føler jo på det, for dere har jo, altså, nå ser du grunnrenteskatten også kommer for fullt, ikke sant? Og dere har garantert kunder både i næringsliv og privat som er rammet av dette. Mm. Altså, kan du ikke forstå at mange av disse rikingene til slutt bare blir lei? Altså, okay, nå skaper vi aktivitet ute, altså, vi orker ikke mer. Vi vet jo ikke hva skatten er om 2 år, ikke sant? Forstår du ikke det?
Nei, ja, hva skal man si til det?
Du er en podcast, og her snakker vi fra Lebo. Her snakker vi det vi virkelig mener, ikke noe sånn som du har fått av kommunikasjonsavdelingen til å si.
Nei, jeg sitter og... Altså, jeg tror man kjenner vel på liksom, den uforutsigbarheten, er det ikke det? Ikke sant? At sammen med opprøvelser rundt laks, ikke sant? At det er mange permitteringer, og så er det debatt rundt det, er det faktisk det? Eller, men det er jo hele det uforutsigbare som gjør at folk reagerer sterkt. Og det er jo litt det vi har sett rundt renta også. Når man setter opp 2x50 punkter, det kommer til å svi nå blant folk flest, nå i oktober og november. Så det er vel det som bør være signalet da, til regjeringen og de kommende regjeringene. Det å ha forutsigbarhet er utrolig viktig for norsk næringsliv.
Ja. La oss ta de vonde tingene om bank. Spørsmålet igjen. Hvorfor setter dere opp renta mye fortere enn dere setter den ned?
Det er samme varslingsfrist begge veier, eller vi har brukt samme varslingsfrist begge veier.
Men jeg bruker lengre tid på å tenke deg om når dere skal sette den ned?
Nei, vi satt jo ned raskere under pandemien.
Jo, nei, men vet du hva, nå skal jeg arrestere deg litt, for jeg har vært kunde i Nordea, så nå er jeg ikke det lenger.
Jeg har vært det faktisk.
Og da kunne jeg lage bank, da, så sier det sånn. Men,
du skal bare være glad for det.
Ja, men det som irriterte meg, det var at når renta gikk ned, så satt ikke den automatisk ned til alle kundene. Da ble den, så det tok langt, det legget alltid, og jeg følte jeg aldri gikk ned like mye som den renta ble satt ned sånn over tid, da. Og det også gikk over da til en konkurrerende bank som ringte meg plutselig og så ville ha meg. Så gikk jeg over dit. Og så fikk jeg en god rente i gang. Men samme skiten der også, de satt heller ikke ned den renta. Så det jo litt spekulasjon at dere setter jo ned til alle. Selv om,
jo, ja. Nei, altså, når
jeg gjør ikke det.
Jo, det kan jeg med hånden på hjertet si at når vi satt ned renta, så satt vi ned til alle. Og det, det samme gjelder jo opp. Men når du, det jo lov å forhandle.
Ja, ja, og men det... må du ikke forhandle hele tiden.
Nei, det altså, må
det
du ikke.
Sånn, når jeg forhandler en gang, så har jeg satt meg på et nivå, og da jeg happy på det nivået.
Ja, ja. Ja. Nei, det, ja. Men det
Det kritisk, da.
Ja, det fint det. Og det enkelte som flinke til å forhandle mye, men jeg vil si, det ikke sånn at før så var det ganske stor forskjell også mellom den der, det vi kaller front book pricing, altså det som prisen som du får når du har en ny kunde, og det som porteføljen. Der var det kanskje et større avvik noen år tilbake i tid. Det har blitt mye mer likt. Så norske kunder har jo blitt flinke til å si fra. Og det ikke noe sånn at vi ja, prøver å sko oss på det ene eller andre. Det vil jeg absolutt ikke si.
Jeg håper jeg prøver å sko dere på både det ene og andre, men det lønner seg ikke å være lojal mot banken, sier du kanskje.
Nei, altså, men igjen da, hva det som driver lønnsomhet i en god bank? Det jo fornøyde kunder. Har du ikke fornøyde kunder, og det gjelder både privat og bedrift, så det rykte der ute. Og det handler veldig, veldig mye om tillit, ikke sant? Og så, kanskje særlig den banken som vi driver, da, som både digital, men også tror på det personlige møtet. Og i det personlige møtet så må du ha tillit.
Mange av oss har jo eldre foreldre, og jeg må spørre, denne trangen til at alt må skje med bank-ID, er det en aktiv måte å bli kvitt eldre kunder på?
Nei, men det jo en supereffektiv måte, altså det å kunne identifisere seg med bank-ID, men vi har jo egne telefonlinjer for de eldre.
For det bygde jo om... Da, det heter nettbanken for ikke så lenge siden, og hvis jeg bare leser de henvendelsene du fikk på siden der, så var ikke alle like happy med endringene.
Nei, og det sånn alltid når det endrer, så det de som har ventet på det i 20 år, som har klaget på at vi har en utrolig utadgående nettbank, og så har det alltid de som ikke liker endring. Så det det vi fullstendig klar over. Det det samme når vi lanserer en ny mobilbank.
Men det vanskelig for folk, altså det i hvert fall min erfaring med for mine foreldre. Det er ikke så lett å huske alle kodene og ikke gå seg vill i bank-ID-verdenen.
Nei. Og det ikke bare de eldre, for der synes jeg du stigmatiserer litt da.
Ja, men la oss stigmatisere. Nei,
Nei, men det vel så. Det liksom de som ikke liker endring. Det kan nesten være uavhengig av alder. Ja. Og vi har de eldre også som superdyktige teknologer og som mer i forkant. Så det finnes begge deler. Men endring i seg selv på noe som skal bare skje raskt og enkelt. Altså bank i hermetegn kjedelig. Det skal bare funke å betale regninger og overføre penger og så videre. Så med en gang de grenseplaten endrer seg litt, så det litt kjipt for folk.
Mine foreldre måtte ringe inn, de jo noe det da.
De der fortsatt.
Ja, de der fortsatt da. Så men de ikke sånn, de henger seg ikke opp i sånne bagateller ting om rentene og sånn. Men og så måtte ringe noen.
Du må la meg få lov til å ringe deg etterpå.
Modern ringte inn. Altså, hun jo over 80 da, og så var det sånn know your client spørsmål, ikke sant? Hun ble jo så snurt. Hun har jo vært kunde siden Andresens bank for 60 år siden. Her spør de hvor penger kommer fra, ikke sant? Det kanskje skiller litt, ok, hvilke spørsmål stiller man til hvem?
Ja, vi jo pålagt å stille akkurat de spørsmålene,
midlene. Til de pluss 80 også?
Ja, absolutt. På midlenes opprinnelse og det å bli kjent med kunden.
Ok, ja. Men du,
aksjemarkedet? Og det tror jeg jeg tror det riktig, men det helt klart, det er ikke positiv friksjon i det kundeforholdet der. Det jo det noe man helst ikke. Men den dagen din 80-åring da, mot formodning skulle blitt utsatt for noe svindel, som vi jo ser ganske økende tendens til, så tror jeg hun er glad for at vi stilte spørsmålene.
Men det jo ikke lett for folk. Altså, sånn, konkurrenten, en stor konkurrent her i Oslo, hadde jo lange køer av folk som skulle identifisere seg.
Ja.
Hvis de skulle ha pass for å identifisere seg, så fikk de jo ikke det, for det var passkøer. Så det må være sånn type catch-22.
Yes.
Du fikk jo pina du ikke kontakt med.
Det er kjempefrustrerende. Ja. Det er kjempefrustrerende. Men vi er, på, ja, vi er pålagt å ha oppdatert bilde og gjenkjennelig ID. Det er bare noe vi er pålagt å ha. Men et ganske, som du sier, catch 22 når du blir stående i disse køene hos flere ja, ulike instanser.
Var du glad for at ikke du var markedslederen da, og at DNB fikk det meste av tiden?
Ja, nei, vi har gått gjennom det, men litt før DNB, så vi gjorde det litt
før. Alt et steg foran.
Ja. Ja.
Men du, ok, apropos steg foran, aksjemarkedet. Mm. Altså, det snudde jo nå, det var litt heavy sommer, og, eller i hvert fall september og sånt, men så har det snudd. Oktober var jo veldig, veldig bra, og ja, november har vært ok også. Er det på tide nå, og hvis du har litt cash til over, så begynne å investere på børs, eller...
Du er skikkelig prototypen på hvordan normal, altså. Du skal spekulere i fastrent.
Ja, absolutt. Jo, men altså, hallo, hallo, har du ikke tatt risiko? Altså, hvis ikke du har tatt risiko de siste 20 årene, så har du, da sitter du fortsatt med jævla høy gjeld.
Ja. Jeg vil alltid anbefale deg å være litt inne i aksjer eller fond. Altid, ja. Uavhengig av om du går opp eller ned. Jeg vil alltid anbefale deg å ha en sparavtale, for da er du med på opp- og nedturene. Jeg vet det er det kjedelige svaret som du ikke vil ha, ja, men det er det kjedelige svaret.
Men tror dere på at nå er det en... Altså dette, det tror ikke på noen resesjon, global resesjon, det tror ikke noe det på.
Vi er vel kanskje en av de mer optimistiske, ja, jeg vil si det. Og man begynner å se litt lyspunkter. Vi var jo inne på renta, rentetoppen begynner å nærme seg. Det er noen lyspunkter som gjør at man, ja, vi har litt mer optimistisk syn.
Ole, når du snakker med bankfolk, så må alle høre på hva de sier, man spør de hva de gjør. Så punkt 1, har du bundet renta selv?
Nei, det har jeg ikke.
Eier du aksjer?
Ja.
Og fond?
Sorry, jeg drikker.
Nei, du har jo finsk gift, så det ikke så rart.
Hva var det siste?
Altså, det er vannopperett, altså. Det er vannopper, det ikke det du
sa. Det var med bobler til og med, så var
jeg veldig lyst. Har du penger i banken, eller har du penger i fond?
Jeg har begge deler.
Ok, kalt. Hvis du ser på Ole, og du lurer på norsk bankhistorie, så vil Ole være et typisk kunde av Oslobanken.
Godt av barn.
Men igjen, jeg er kanskje yrkesskadet. Tenk på noe langsiktig sparing til pensjonsalderen. Vi er en, men kanskje jeg da i verste sted, er en generasjon. Neida, jeg vet ikke hvor...
Nå var du veldig slem.
Tar igjen litt, vet du. Nei, men
hele, blomt for under dette,
altså. Hele denne endringen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, de generasjonene blir jo nå pensjonister, og det er noen, det er noen som får en aha-opplevelse i det.
Helt mot slutten, så må vi vite litt mer om deg. Etternavnet ditt, Mariama, og det faktum at du drikker. Hva er forhistorien der?
Kommer du fra Danmark?
Ja. Nei, det er, mannen min er halvt finsk og halvt nordnorsk. Jeg tror jeg sa i sted, jeg vet ikke hva som er verst.
Fortell litt om din bakgrunn. Du er litt mer kanskje ukjent enn konkurrenten i den aller største banken.
Ja, nei, jeg er Oslo-Asker-barn, altså, så, og vokste opp i en familie med tre eldre brødre, en mor som var veldig sånn, ja, pushet meg hele tiden på en positiv måte, så jeg flyttet ut i Frankrike da jeg var 15, for da hadde alle gutta flyttet ut, og mor og far skulle videre til England, og måtte bli kvitt siste mann. Så har jeg, ja, så jeg har liksom stått litt på egne ben siden det. Ikke at jeg har vært forlatt, men jeg har i hvert fall fått lov til å prøve meg.
Så du ble kastet ut av moderen?
Kastet ut av moderen, ja. Fikk meg en fransk kjæreste, og da ble jeg hentet hjem igjen, faderen.
Det ville ikke da.
Nei, det synes han ikke var noe gøy. Men nei, også har jeg tatt økonomi, og, men jeg skulle jo bli danser da, så det var liksom videregående utdannelsen min, var at jeg skulle bli danser. Men så ble det da moderne dans, faktisk. Så min beste venninne, hun ble danser, og jeg gikk den litt andre tradisjonelle skolen, som var da økonomi, og så er jeg psykologi.
Psykologi også, ok.
Ja.
Da må vi stille deg avgjørende spørsmålet til alle bankpersoner. Hva gjør du når du økonomisk skjer ut?
Oi. Jeg gjør egentlig det ganske ofte. Jeg er litt sånn, liker å nytte livet, for jeg har mistet noen av mine foreldre litt tidlig også, så vi reiser ganske mye. Vi reiser mye på ferie.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.